อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทุกวันพฤหัสเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะพบกับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 กันอยู่นะคะยังไงรายการเพื่อนเกษตรกรก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะคะให้พวกเราเนี่ยต้องผ่านพ้นช่วงวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะคะก็อย่าเพิ่งท้อกันไปไหนก็ต้องสวมแมสนะคะหมั่นล้างมือค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยให้เราปลอดโรคปลอดภัยในการที่จะไม่ติดเชื้อโควิด-19 กันได้นะคะก็เป็นการพบกันในช่วงดีๆแบบนี้ค่ะเวลาฝนตกในบางพื้นที่ฝนตกหนักนะคะแบบนี้ค่ะเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังก็คือเป็นการปัญหาโรคหนอนเจาะผลส้มโอนั่นเองค่ะในอากาศร้อนๆตอนกลางวันและฝนตกในตรงฝนตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้เนี่ยค่ะเหมาะแก่การเกิดโรคนี้อย่างมากนะคะส่วนโรคที่2ที่จะนำมาฝากในช่วงนี้ค่ะเป็นโรคเน่าเละที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะเชื้อแบคทีเรียในพืชผักตระกูลกะหล่ำค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะเป็นเรื่องราวการนำเสนอการผลิตมะยงชิดค่ะถึงแม้ว่าผลผลิตจะหมดฤดูการผลิตไปแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องราวตรงนี้มาเตรียมต้นมะยงชิดของเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหนอนเจาะผลส้มโอกันก่อนค่ะซึ่งโรคนี้นะคะเป็นไม่ใช่โรคสินะคะมันต้องเป็นศัตรูพืชที่จะเข้ามาระบาดส้มโอในช่วงติดผลนะคะข้อสังเกตค่ะในการระบาดของหนอนเจาะผลส้มโอนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นเป็นตัวเต็มวัยค่ะตัวเต็มวัยเพศเมียนะคะเขาจะเข้ามาวางไข่เป็นฟองเดียวๆค่ะแต่ว่าบางทีก็เห็นเป็นกลุ่มได้นะคะขนาด 2-29 ฟองค่ะบนผลส้มโอเลยนะคะท่านผู้ฟังอายุของผลก็ประมาณ2สัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยวกันเลยค่ะเมื่อหนอนฟักแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปกัดกินเข้าไปในผลส้มโอค่ะรอยเจาะทำลายตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีมูลของหนอนที่ถ่ายออกมานะคะแล้วก็มียางไหลเยิ้มออกมาผลก็จะเน่าและก็ร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะกรมวิชาการเกษตรของเรานะคะมีแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขหนอนเจาะผลส้มโอในระยะติดผลไว้อยู่หลายวิธีกันเลยค่ะมาฟังวิธีแรกกันก่อนนะคะแนะนำให้เกษตรกรนะคะจะต้องทำการบังคับการติดผลค่ะแล้วก็ช่วงออกผลเนี่ยให้อยู่ในระยะเดียวกันเป็นรุ่นๆนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ลดปริมาณของหนอนเจาะผลส้มโอนั่นเองค่ะในเรื่องของการเก็บผลนะคะท่านผู้ฟังจะเราจะต้องเก็บผลที่ถูกทำลายในแปลงเนี่ยค่ะนำไปเผาหรือฝังเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของหนอนเจาะผลนั่นเองค่ะในแหล่งที่มีการระบาดนะคะวิธีที่3เนี่ยต้องแนะนำ เรื่องของการใช้สารเคมีค่ะแต่ว่าแนะนำในช่วงพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่เป็นประจำนะคะควรจะทำการพ่นด้วยสารเคมีค่ะแนะนำนะคะเป็นตัวอีมาเมกตินเบนโซเอทค่ะความเข้มข้น 1.92% EC นะคะแนะนำให้ใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะท่านผู้ฟังหรือจะเลือกใช้เป็นโปรฟีโนฟอร์ตนะคะ 50% EC ค่ะแนะนำอัตราการใช้อยู่ที่40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีแลมด้าไซฮาโรทิน หรือฟิโพนิลนะคะแนะนำให้ใช้20-30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้ใช้เมื่อผลส้มโอของเราเนี่ยอายุประมาณ2สัปดาห์นะคะให้พ่น4ครั้งค่ะทุก7วันแล้วก็ห่อผลส้มโอด้วยถุงกระดาษห่อผลสีขาวนะคะเมื่อผลส้มโออายุได้ประมาณ 1-5 เดือนค่ะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำนอกจากสารเคมีที่กล่าวไปจะเป็นโปคอรา่าก็ได้นะคะในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงค่ะก็ต้องหมุนเวียนการใช้สารเคมีกันไปนะคะไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีตัวใดชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะซ้ำๆกันเพราะว่าจะเป็นการสร้างความต้านทานของศัตรูพืชก็คือหนอนเจาะผลเนี่ยค่ะเขาจะสร้างความต้านทานทำให้เกิดการดื้อยาหรือดื้อสารเคมีของเรานั่นเองนะคะอีกโรคหนึ่งค่ะที่จะมากับฝนแบบนี้นะคะก็คือการโรคเน่าเละที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะในพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาดค่ะก็อย่างเช่นกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลี่ผักกาดขาวผักกาดหัวจำพวกนี้นะคะโรคเน่าเละนี้นะคะท่านผู้ฟังจะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตในพืชผักตระกูลกะหล่ำกันเลยทีเดียวค่ะโดยข้อสังเกตนะคะอาการเริ่มแรกของการเกิดโรคเน่าเละนี้นะคะก็คือว่าจะเห็นเป็นบาดแผลที่มีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำเล็กๆนะคะบนใบหรืออาจจะมีจุดฉ่ำน้ำจุดเล็กๆที่ลำต้นนะคะซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะท่านผู้ฟังต่อมาก็จะกลายเป็นแผลแล้วก็ขยายลุกลามออกไปเป็นสีน้ำตาลถึงเข้มกันเลยนะคะเนื้อเยื่อตรงรอยแผลตรงนี้นะคะจะยุบตัวลงค่ะหลังจากนั้นก็จะมีเมือกเยิ้มออกมามีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะของโรคนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะพืชก็จะเน่ายุบตายไปทั้งต้นเลยนะคะโรคนี้นะคะจะพบการระบาดมากกันเลยในฤดูฝนแบบนี้ซึ่งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคนี้นะคะสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพืชกันเลยทั้งที่อยู่ในแปลงปลูกแล้วก็ในโรงเก็บผลผลิตกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโรคที่อันตรายมากเลยค่ะแนวทางในการป้องกันแก้ไขนะคะกรมวิชาการเกษตรให้แนวทางไว้อยู่ด้วยกัน10แนวทางเลยค่ะวิธีการแรกเลยนะคะแนะนำให้เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะและพื้นที่ที่จะปลูกพืชตระกูลกะหล่ำนั้นจะต้องมีการระบายน้ำที่ดีด้วยค่ะท่านฟังวิธีที่2ค่ะก่อนที่เราจะปลูกพืชนะคะก็ควรที่จะมีการไถพรวนดินให้ลึกมากกว่า20เซนจากผิวดินลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ต้องตากดินไว้ให้มากกว่า2สัปดาห์ค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดปริมาณของเชื้อสาเหตุโรคในดินเนี่ยลงได้มากเลยนะคะวิธีที่3ค่ะแนะนำให้ไม่ควรปลูกพืชที่มีความหนาแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้มีความชื้นสูงค่ะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าปลูกให้มันมีการกระจายตัวไม่อัดแน่นนะคะก็จะเป็นการลดการระบาดของโรคได้ด้วยนะคะส่วนในบริเวณที่เป็นโรคนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยค่ะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าจะทำให้เชื้อสาเหตุโรคนี่ค่ะกระจายไปสู่ต้นข้างเคียงได้ค่ะวิธีต่อมานะคะต้องระมัดระวังไม่ให้ส่วนต่างๆของโรคเนี่ยเกิดแผลส่วนต่างๆของพืชค่ะท่านผู้ฟังขอโทษทีไม่ให้ต้นพืชของเราเกิดแผลนะคะซึ่งตรงแผลนี้จะเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคนั้นเข้าทำลายต้นพืชของเราได้ค่ะที่สำคัญเลยนะคะจะต้องดูแลไม่ให้พืชของเราขาดธาตุแคลเซียมและโบรอนค่ะเพราะว่าจะทำให้ต้นพืชเกิดอาการปลายใบไหม้และไส้กรวงทำให้เชื้อสาเหตุโรคเน่าเข้าทำลายได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเกษตรกรหลังจากที่ปลูกกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะหากพบต้นที่แสดงอาการของโรคเน่าเละนะคะก็ให้ขุดต้นนั้นน่ะไปทำลายนอกแปลงปลูกกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เราทำลายต้นที่เป็นโรคแล้วนะคะอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่นำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคแล้วจะต้องนำมาทำความสะอาดไม่นำไปใช้กับต้นที่เป็นปกตินะคะเป็นการแพร่กระจายของโรคนั่นเองค่ะและหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วค่ะก็แนะนำให้ไถกลบเศษซากพืชทันทีนะคะแล้วก็ตากดินไว้ระยะหนึ่งแล้วก็ไถกลบอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคได้ค่ะ ในส่วนของแปลงที่มีการระบาดของโรคนะคะควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนกันไปค่ะก็อย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดเป็นต้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในช่วงสภาพอากาศแบบนี้ก็เตือนภัยศัตรูพืชโรคเน่าเละในพืชตระกูลกะหล่ำก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก่อนที่เราจะไปพบเรื่องราวของการผลิตมะยงชิดนะคะในช่วงที่2เรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและ AM 1026กิโลเฮิรตซ์นะคะช่วงที่2นี้ยังคงพบกับสายไมเคิลไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการนะคะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอาจารย์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังหลายครั้งนะคะก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากทุกครั้งกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์จะนำเรื่องราวของการผลิตมะยงชิดมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านและสวัสดีคุณสายไหมนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็จะพูดถึงการผลิตมะยงชิดนะคะซึ่งเป็นพืชประจำภาคเหนือตอนล่างของเราเลยนะคะก็จะเป็นจะเรียกว่ามะปางหรือว่ามะยงชิดก็ได้นะคะเป็นไม้ผลพื้นเมืองชนิดหนึ่งของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะประกอบด้วย7จังหวัดไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากนะคะพื้นที่การผลิตมะยงชิดทั้งหมดนะคะทั้งประเทศเลยเนี่ยอยู่ที่ 29,508 ไร่นะคะพื้นที่การผลิตในเขตภาคเหนือตอนล่างจะอยู่ที่ 13,479.30 ไร่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจังหวัดที่มีการผลิตมากที่สุดก็จะเป็นจังหวัดสุโขทัยนะคะมีพื้นที่การผลิตคิดเป็น 48% ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะโดยพื้นที่ผลิตอยู่ที่ 6,506.50 ไร่นะคะให้ผลผลิตแล้ว863ไร่ผลผลิตเฉลี่ย701กิโลกรัมต่อไร่นะคะราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 94.16 บาทนะคะมูลค่าการผลิต57ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะถือเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นคุณภาพรสชาติและสีสันนะคะเกษตรกรมีการเอาใจใส่ในการผลผลิตเป็นอย่างดีนะคะมีราคาค่อนข้างสูงเหมาะสมสำหรับเป็นของฝากของกำนันหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้รับปัจจุบันการผลิตมะปางมะยงชิดนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วยแหล่งรับซื้อมะยงชิดทั้งหมดอยู่ภายในประเทศซึ่งมีทั้งตลาดพื้นบ้านและส่งขายต่างจังหวัดนะคะพันธุ์มะยงชิดที่ปลูกมากในจังหวัดสุโขทัยก็ได้แก่พันธุ์ทุน9พันธุ์แม่ย่าและพันธุ์ที่มีการตั้งชื่อตามชื่อของสวนเป็นต้นนะคะสำหรับการผลิตมะปางมะยงชิดในประเทศไทยนะคะก็มีถิ่นกำเนิดนะคะในภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่พม่าไทยลาวและมาเลเซียนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ 15-30 เมตรทรงต้นค่อนข้างแหลมมีใบมากไม่มีการผลัดกิ่งก้านแตกแขนงจนทึบนะคะรากแก้วค่อนข้างแข็งแรงจึงสามารถทนความแห้งแล้งได้ดีใบมีรูปร่างคล้ายใบมะม่วงแต่มีขนาดเล็กกว่านะคะลักษณะยาวลีช่อดอกของมะปางมีลักษณะเป็นช่อแตกแขนงมีความยาวเฉลี่ย 8-15 เซนติเมตรในช่อมีจำนวนดอกเฉลี่ย183ดอกเลยทีเดียวนะคะต่อช่อดอกผลมะปางเป็นแบบซิงเกิลนะคะโดยเมื่อผลแก่จะมีสีเหลืองหรือเหลืองอมส้มผลแก่จะมีขนาดยาวตั้งแต่ 3-10 เซนติเมตรมีทั้งทรงกลมและรูปไข่นะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มะปางที่ปลูกในประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งผลเล็กและผลใหญ่รสเปรี้ยวรสหวานและรสหวานอมเปรี้ยวนะคะมะปางมะยงชิดนะคะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจแบ่งตามลักษณะของรสชาติแบ่งเป็นได้3ชนิดนะคะ1มะปางเปรี้ยวเป็นมะปางที่ออกผลมีรสเปรี้ยวจัดแม้แต่ผลสุกก็ตามก็มีทั้งผลเล็กและผลใหญ่ชาวสวนเรียกว่ากาวางนะคะการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการแช่อิ่มหรือดองเนาะส่วนมะปางหวานมีผลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เมล็ดมีขนาดใหญ่ผลดิบจะมีสีเขียวออกซีดและมีรสมันนะคะผลสุกจะมีสีเหลืองนวลอ่อนและมีรสหวานหรือหวานจืดนะคะในบางสายพันธุ์ก็จะมียางอยู่ในส่วนของผลนะคะหากรับประทานแล้วก็อาจจะมีอาการระคายคอหรือคันคอด้วยนะคะส่วนมะยงก็แยกออกได้เป็น2ชนิดคือพวกที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเรียกว่ามะยงชิดนะคะขนาดของผลก็จะใหญ่กว่ามะปางหวานแต่มีเมล็ดที่เล็กกว่าและพวกที่มีรสหวานอมเปรี้ยวมากเรียกว่ามะยงห่างนะคะการผลิตมะปางมะยงชิดก็ชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายนะคะท่านผู้ฟัง ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีหน้าดินลึกมีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 7.5 มีการระบายน้ำได้ดีอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยตลอดปีควรอยู่ในช่วง 20 ถึง 30 องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญต่อการแทงช่อดอกนะคะการติดผลและระยะเวลาการสุกของมะปรางหวานและมะยงชิดในช่วงเวลาที่อุณหภูมิต่ำจะช่วยให้มะปรางหวานและมะยงชิดมีการออกดอกและติดผลดีเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งที่แสงแดดลำไรและแสงแดด 50-100 จนถึงแสงแดดกลางแจ้งนะคะพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกควรมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งที่เด่นชัดเพราะในช่วงแล้งเป็นช่วงที่ช่วยให้มะปรางหวานและมะยงชิดมีการพักตัวนะคะชะงักการเจริญเติบโตทางใบและกิ่งส่วนในช่วงระยะเวลาการออกดอกการติดผลมะยงชิดมีความต้องการน้ำในการเจริญเติบโตของผลนะคะถ้าหากขาดน้ำก็จะทำให้ผลมีขนาดเล็กและร่วงทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรนะคะนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมของการออกดอกของมะปรางพบว่ามะปรางออกดอกในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งเกษตรกรไทยจะงดการให้น้ำ1 เดือนก่อนออกดอกนะคะแต่อย่างไรก็ตามการออกดอกที่ผิดปกติของมะปรางยังคงเป็นปัญหาจึงทำการศึกษาอุณหภูมิอากาศความชื้นของดินและความชื้นสัมผัสที่มีต่อการชักนำการออกดอกของมะปรางนะคะโดยทำการเก็บข้อมูลมะปรางพบว่าการออกดอกมะปรางทุกสวนที่เก็บข้อมูลโดยการสุ่มต้นไม้มะปรางมีการตอบสนองต้นภูมิต่ำที่18องศาเซลเซียสนะคะมีผลต่อการออกดอกแต่ความชื้นในดินและความชื้นสัมผัสไม่มีผลต่อการชักนำให้เกิดดอกนะคะก็การทำวิจัยเกี่ยวกับมะปรางและมะยงชิดนะคะก็ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะคะโดยเขตรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะก็จะร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรด้วยนะคะมีการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาพันธุ์มะยงชิดเรื่อยมานะคะจนถึงปัจจุบันก็คัดเลือกพันธุ์มะปรางและมะยงชิดโดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสีนะคะตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันนะคะก็ได้สายพันธุ์มะยงชิดพันธุ์กายที่ได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้นสำหรับนำไปปลูกเปรียบเทียบนะคะจำนวน11สายพันธุ์นะคะก็จะมี MC0081 นะคะจนถึง MC0412 นะคะก็จะมีระยะปลูกและวิธีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมของมะปรางนะคะผลการทดลองใช้ระยะปลูก4x6และระยะปลูก6x6เมตรกับการตัดแต่งกิ่งแบบเซนทรัลเรเดลนะคะและการไม่ตัดแต่งกิ่งนะคะพบว่าระยะปลูกและการตัดแต่งกิ่งไม่มีผลต่อทรงพุ่มระยะปลูกไม่มีผลต่อขนาดของลำต้นแต่การตัดแต่งกิ่งมีผลต่อขนาดของลำต้นแต่ทั้งระยะปลูกและการตัดแต่งกิ่งมีผลต่อความสูงของลำต้นนะคะและที่ระยะปลูก 4x6 และ 6x6 เมตรทำให้ตัดการตัดแต่งกิ่งแบบเซนทรัลเรเดียลมีความสูงของต้นสูงสุดนะคะและมีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพนะคะผลการศึกษาได้เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมมีวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการจัดการปุ๋ยในการผลิตมะปรางลงได้และสามารถเพิ่มรายได้สูงกว่าวิธีของเกษตรกรได้ร้อยละ5เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังการจัดการน้ำในช่วงติดดอกออกผลเพื่อผลิตมะปรางให้มีคุณภาพการให้น้ำที่ 80% ของค่าความชื้นชลประทานพบเส้นรอบวงโคนต้นของต้นมะปรางกว้างที่สุดสามารถใช้เป็นแนวทางการกำหนดปริมาณการให้น้ำกับมะปรางได้นะคะนอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลการศึกษาการจัดการน้ำกับไม้ผลชนิดอื่นๆได้ด้วยนะคะการควบคุมแมลงก็จะใช้สารน้ำมันและสารเคมีควบคุมเพี้ยไฟในมะปรางนะคะก็พบสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟได้นะคะการใช้การควบคุมสารควบคุมการเจริญเติบโตก็ได้ศึกษาอิทธิพลของ GA3 ต่อคุณภาพของมะยงชิดพันธุ์9โดยให้สารที่ช่อผล4สัปดาห์นะคะหลังดอกบานความเข้มข้น0 10 20 30 40และ50 ppm ทำให้น้ำหนักผลขนาดผลน้ำหนักเมล็ดและการใช้ประโยชน์ได้ผลมากขึ้นนะคะท่านฟัง สำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะก็มีโปรตีน 0.4 มีคาร์โบไฮเดรต 12.8 พลังงาน58กิโลแคลอรี่แคลเซียม9มิลลิกรัมฟอสฟอรัส4มิลลิกรัมสารเบต้าแคโรทีน230ไมโครกรัมวิตามิน A 39ไมโครกรัม B1 0.11 B2 0.05 ไนอาซีน 0.5 มิลลิกรัมและวิตามิน C 100มิลลิกรัมนะคะท่านผู้ฟังสำหรับมะยงชิดนะคะก็เป็นพืชอีกทางเลือกหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่จะปลูกได้สบายเลยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการปลูกก็สามารถสอบถามมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้เลยนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์ปิยวรรณปิญชัยค่ะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวการผลิตมะยงชิดไม่ทันหรือว่าจะมีปัญหาในการผลิตพืชมีปัญหาในด้านข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดหรือว่าพืชอื่นๆค่ะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่เพจ Facebook ของเรานะคะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฝากปัญหาต่างๆด้านการผลิตพืชได้นะคะหรือว่าจะเป็นเขียนเป็นจดหมายมาเล่าสู่กันฟังได้ค่ะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะตำบลวังทองอำเภอวังทองพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะพบกันได้ค่ะหรือว่าจะโทรหากันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังที่เบอร์055ค่ะ313131นะคะได้ในวันและเวลาราชการค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นเรื่องราวของโรคใบด่างมันสำปะหลังค่ะซึ่งโรคนี้นะคะเกิดจากการนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคนะคะมาปลูกค่ะซึ่งจะมีแมลงหวีขาวเป็นพาหะในการนำโรคชนิดนี้นะคะโรคนี้นะคะใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลงอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้แนะนำมาว่าหากพบต้นมันสำปะหลังที่มีอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะให้เกษตรกรนั้นแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทันทีเพื่อที่จะนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยนะคะพบกันได้ในช่องทร5ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะที่สำคัญเลยจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฉันขอโทษที่ไม่เตรียมหัวใจรังมันไว้ไม่ทันฟังว่าเธอจะมองลืมไปว่าคนไม่สำคัญมันไม่ควรเรียกร้องแค่ด้านมองก็บุญฟ้าก็อยู่สูงเกินไปเหวก็ต่ำไม่คู่ควรจะห่างกันไว้บางอาจไปไร้คนอย่างเธอก็เหมาะสมแล้วที่ปวดใจฉันมันคนต่อยตามเกินไปจึงไม่มีสิทธิ์จะฝันบางอาจไปรักโดยไม่ดูไม่ยอมรับรู้ว่าต่างกันฉันก็ควรจะเจ็บให้นานThank you. สู้ทนเพื่อเธอลืมไปว่าลมมันไม่เหมือนกันฉันไม่ควรพร่ำเพรื่อลงละเมออย่างนี้ฟ้าก็อยู่สูงเกินไปเหวก็ต่ำไม่คู่กันเมื่อเธอกับฉันที่ควรจะห่างกันไว้บางงานไปรักคนอย่างเธอก็เหมาะสมแล้วที่ปวดใจฉันมันคนต่อยต่างเกินไปใช่ไหมฉันเข้าใจจึง